Slika 10. Исус умира на крстот. Исус докажа со чудата што ги направи дека тој навистина е Божи син. Но еврејските водачи беа љубоморни на него. Тие сакаа да го убијат. Исус сам им кажа на своите пријатели дека тој мора да умре, за потоа да може да им го испрати Божиот свет дух. Тоа беше единствениот начин со кој тој можеше да ги врати луѓето назад кон Бога. Јуда, еден од Исусовите следбеници, го предаде. Тој прими пари од евреите, откривајќи им каде е Исус. Тие дојдоа и го заробија Исуса. Петар и другите следбеници побегнаа од страв. Водачите не можеа да најдат вина во Исуса. Но евреите викаа: «Распни го! Распни го!» Така тие го убија совршениот Божи син. Двајца разбойници умреа заедно со него. Тие беа казнети за своите злосторства, но Исус умре за твоите и моите гревови. Исус беше Божја совршена и безгрешна жртва за нашите гревови.